ลำดับต่อไปจะได้แสดงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อคืนที่แล้วได้พูดถึงอนุสติในข้อแรกคือพุทธานุสติตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อให้ได้รับการศึกษาไว้เป็นอารมณ์ในการน้อมจิตถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ต่อไปในอนุสติข้อที่สองคือธรรมานุสติการตามระลึกถึงพระธรรมขอย้ำสักหน่อยหนึ่งว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาในพิธีการต่างๆแม้จะรับศีลก็ต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนผู้เจริญกรรมฐานพึงรู้จักอารมณ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ให้มั่นคงเป็นพื้นฐานให้มั่นคงเพราะต้องผ่านอารมณ์อันนี้ก่อนเราไม่ผ่านอารมณ์แห่งพระรัตนตรัยไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งในเบื้องต้นนี้ส่วนผู้ที่ชำนาญแล้วเวลาภาวนาจิตเขาก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยปกติอยู่แล้วธรรมานุสติตามระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมทั้งหมดในที่นี้ไม่ได้แยกอภวินัยอภธรรมคำสอนทั้งหมดเรียกว่าพระธรรมในพระรัตนตรัยคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าในทรงสอนเรื่องธรรมะในที่นี้ขอพูดเฉพาะแต่ธรรมะคำว่าธรรมะคือคำสอนหรือสภาวะในความเป็นจริงธรรมะมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลและเป็นส่วนกลางๆเหมือนดังคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาธรรมะเป็นส่วนกุศลอย่างหนึ่งส่วนอกุศลอย่างหนึ่งส่วนกลางๆอย่างหนึ่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนนั้นไม่ได้สอนเรื่องกุศลอย่างเดียวสอนเรื่องอกุศลเช่นบาปก็สอนแล้วแต่ว่าสอนให้ละส่วนบุญก็สอนสอนให้เจริญถ้าสอนให้เจริญอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าเจริญมาเพื่ออะไรก็ต้องชี้ให้เห็นว่าบาปคือสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นมีอยู่ถ้าเราไม่สร้างสารจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลเดี๋ยวส่วนอกุศลก็จะมาครอบงำจิตเอาไปพระศาสดาจึงทรงสอนทั้งส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลในธรรมะคำสอนในพระพุทธศาสนานี้บางสิ่งบางอย่างเราใช้กันติดปากแต่ความหมายไม่เข้าใจเห็นคนทำความชั่วก็บอกว่าทำกรรมเ ที่จริงคนทำดีทำชั่วทำกรรมทั้งนั้นคนเข้ามาบวชเรียนในพระศาสนาหวังบุญกุศลก็ชื่อว่าทำกรรมแต่เป็นกุศลกรรมคนไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ก็ชื่อว่าทำกรรมแต่เป็นอกุศลกรรมแต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะเรียกคนทำบาปว่าทำกรรมแต่คนทำบุญตักบาตรวันพระเข้ามารักษาศีลไม่ได้ถือว่าไม่ได้เรียกว่าทำกรรมกลับเรียกว่าผู้รักษาศีลบ้างมาทำบุญวันพระบ้างที่จริงแล้วทำกรรมทั้งนั้นเพียงจะว่ากรรมส่วนดีกรรมส่วนชั่วธรรมะคำว่าธรรมะก็เหมือนกันเป็นธรรมทั้งกุศลและทั้งอกุศลต้องดูเจตนารมณ์ในการพูดในการแสดงในที่นั้นๆกล่าวถึงธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลจะได้ชัดเจนในการฟังธรรมพระธรรมที่เรียกว่าคำสอนนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นเหมือนพระวินัยแต่เป็นสภาวะธรรมที่มีความจริงอยู่กับโลกสภาพแห่งความเป็นจริงมีอยู่อย่างนี้แต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาสอนเพราะรู้ไม่ถึงศึกษาไม่ถึงปฏิบัติไม่ถึงเหมือนกับแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในโลกคนในยุคก่อนจะนำมาใช้เพียงเล็กน้อยในการใช้ของแข็งใช้ให้เป็นเหล็กใช้เป็นตีมีดเป็นต้นแต่ในปัจจุบันนั้นมีการค้นคิดนำแร่ธาตุเหล่านี้ไปประดิษฐกรรมต่างๆจนเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่สำคัญตลอดจนอาวุธต่างๆก็มาจากแร่ธาตุอันผู้ที่ได้ศึกษาดีแล้วมีความเข้าใจในการใช้ที่จริงแล้วแร่ธาตุเหล่านั้นมีอยู่ก่อนแล้วหาประมาณหาการเวลาไม่ได้ธรรมะก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นธรรมตามความเป็นจริงทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิดมีอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่มีใครนำขึ้นมาใช้พวกเจ้าลัทธิต่างๆในลัทธิศาสนาพราหมณ์ก็ดีอื่นๆก็ดีต่างก็พยายามเน้นคำสอนเพื่อจะให้เกิดความเป็นจริงเกิดความถูกต้องที่สุดแต่ไม่สามารถจะมีจิตอย่างรู้ลึกลงไปได้เพราะอย่างมากพวกพราหมณ์เหล่านั้นก็อยู่แค่สมาธิและฌานไม่มีใครมีจิตเข้าสู่โลกุตตรธรรมไม่สามารถจะรู้ความจริงในด้านนี้ให้กระจ่างได้เพราะฉะนั้นเมื่อปรารถนาสิ่งใดจึงต้องบัญญัติให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้โดยความเห็นของตนเองเป็นพื้นฐานส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิบัติธรรมสมาธิและยกขึ้นสู่วิปัสสนาจนรู้ว่าจิตของตนเองหมดกิเลสเป็นอรหันต์แล้วความรู้ในจิตของตัวเองนั้นสำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะเป็นการเปิดประตูธรรมะถ้าจิตของตนไม่พ้นจากกิเลสธรรมะที่คุกคีอยู่นั้นก็ไม่มีใครมองเห็นจะมองเป็นอกุศลไปหมดเหมือนเพชรนิลจินดาก้อนกรวดก้อนทรายผสมไว้ด้วยสีคลุกคลีไว้ด้วยสิ่งต่างๆที่เปรอะเปื้อน คนไม่เข้าใจก็นึกว่าเป็นก้อนกรวดก้อนทรายธรรมดาแต่ช่างผู้ชำนาญในการดูก็จะเห็นว่าส่วนหนึ่งมีเพชรนิลจินดาที่มีมูลค่าจึงหยิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องประดับเป็นต้นฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าค้นฟ้าธรรมทรงค้นฟ้าธรรมจดพบหลักธรรมเช่นค้นพบอริยสัจสี่ค้นพบคำสอนทั่วไปจนแสดงออกมาได้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมีอยู่แล้วในโลกแต่ไม่มีใครสามารถหยิบยกขึ้นมาสอนได้เพราะวาระจิตไม่ถึงเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงมีมาก่อนตามธรรมชาติพระผู้มีพระภาคเจ้ามาค้นมาปฏิบัติแล้วพบขึ้นจึงได้นำมาเผยแพร่พระธรรมจึงละเอียดประณีตและสภาพความเป็นจริงอย่างไรทรงอยู่อย่างนั้นไม่มีใครไปดัดแปลงแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้เช่นทำฝ่ายดีซึ่งเรียกว่ากุศลก็เป็นกุศลอยู่อย่างนั้นทำฝ่ายชั่วเช่นบาปก็เป็นบาปอยู่อย่างนั้นไม่กลับเปลี่ยนกันไม่วิปริตไม่แปรผันเป็นสภาพแห่งความเป็นจริงอยู่นั้นอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ที่สอนอะไรไว้ถึงแม้การเวลาล่วงไปเป็นพันพันปียังมาใช้ก็ทันสมัยอยู่เสมอเพราะเป็นของจริงไม่ใช่เป็นของคิดขึ้นและบัญญัติขึ้นเป็นของสภาพที่มีตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเป็นพระศาสดาเอกในโลกพระองค์ไม่ต้องเคารพผู้ใดแต่พระองค์เคารพพระธรรมเพราะพระธรรมนั้นเป็นสภาพแห่งความเป็นจริงมีอยู่ก่อนนานแล้วพระองค์ไปพบขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นพึงเข้าใจว่าพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ใช่บัญญัติแต่เป็นของจริงตามธรรมชาติที่พระองค์ปฏิบัติโดยจิตถึงแล้วเห็นแล้วแจ้งประจักษ์แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนนี่คือพระธรรมคำสอนของพระองค์พระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นใจความสั้นๆก็คือแบ่งไว้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นธรรมะขั้นศีลธรรมอีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมะขั้นปรมัตถธรรมการสอนให้บุคคลเว้นจากบาปประพฤติความดีหรือเว้นจากทุจริตประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจยังไม่พ้นจากกิเลสแต่ประพฤติดีไม่ทำบาปเป็นต้นเรียกว่าคำสอนนั้นเป็นขั้นศีลธรรมคำสอนที่สอนให้ปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ให้ดับกิเลสให้ดับหรือตัดราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาให้หมดไปเป็นคำสอนขั้นปรมัตถธรรมคือธรรมอันยิ่งธรรมอันสูงสุดที่ทำให้บุคคลพ้นจากอาสวะกิเลสได้พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนอยู่ในสองลักษณะนี้ธรรมะในสองลักษณะนี้ธรรมะขั้นต้นคือขั้นศีลธรรมปฏิบัติแล้วย่อมเป็นความดีของบุคคลนั้นขั้นสิ้นชีพย่อมไปสู่สุคติมีมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติปรมัตถธรรมถ้ายังไม่ถึงขั้นอรหันต์ก็สู่สุคติในภพที่สูงตามอาการของธรรมะนั้นๆเช่นพ พระอนาคามีในภพอวิหาอัตปาทุทธสาทุทธสีอากนิฐาแล้วได้นิพพานณที่นั้นส่วนพระอรหันต์นั้นพ้นจากกิเลสทั้งปวงพระโสดาบันพระตักกะทาคามีก็อีกส่วนหนึ่งในสุคติภูมิซึ่งเรียกว่าสวรรค์ซึ่งก็แบ่งเป็นหลายชั้นอีกจึงรวมความว่าการปฏิบัติธรรมย่อมให้ผลความดีทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าการเวียนว่ายตายเกิดพระศาสนาพระพุทธศาสนายอมรับแต่ไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดแบบพราหมณ์แบบพราหมณ์ผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตายไปก็เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือพราหมณ์บางพวกว่าตายแล้วสูญไม่เกิดอีกแล้วบาปไม่มีบุญไม่มีเพราะตายแล้วสูญเป็นต้นแต่ทางพระพุทธศาสนายอมรับการเวียนว่ายตายเกิดของบุคคลที่ยอมรับการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเพราะเห็นเพราะรู้ด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณและจตูปปาติญาณคือระลึกชาติได้ว่าคนนั้นชาติก่อนได้เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ไว้จตูปปาติญาณรู้จักสัตว์ทั้งหลายตายไปแล้วไปเกิดในที่ใดรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งก่อนแล้วจนรู้ในที่สุดว่าเพราะเหตุไรสัตว์ทั้งหลายจึงเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ในที่สุดก็ลงมาด้วยกรรมทำไมคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดอย่างนั้นทำไมคนนั้นตายไปแล้วเกิดอย่างนี้สาเหตุก็คือเมื่อมีชีวิตอยู่ทำอะไรไว้สรีระร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นเพียงบ้านชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อจิตวิญญาณเมื่อบ้านหลังนี้กล่าวผุพังจิตวิญญาณอาศัยไม่ได้จิตวิญญาณก็ออกไปหาบ้านใหม่ดังพุทธภาษิตที่เปรียบเทียบไว้ว่าดูรังขมังเอกะจะรังอะสรีรังคูห้าตะยังจิตนั้นมีดวงเดียวเที่ยวไปไกลมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยถ้ำคือกายนี้พุทธภาษิตนั้นเปรียบกายนี้ว่าเป็นถ้ำเพราะฉะนั้นเมื่อจะเปรียบเทียบกายนี้ก็เหมือนบ้านเป็นที่อยู่อาศัยถ้ำเก่ามากก็พังได้บ้านเก่ามากก็พังได้เมื่อบ้านพังเจ้าของก็อยู่ไม่ได้ต้องหาบ้านใหม่จิตเมื่อกายนี้พังคือบ้านกายนี้พังก็หาร่างใหม่และการไปหาร่างใหม่ไปด้วยอะไรไปด้วยกระแสของกรรมที่ทำไว้ไปด้วยอำนาจของกรรมที่ทำไว้ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้ผลอย่างนั้นเหมือนดังที่เราสวดในอภินิหารปัจจเวกที่ว่ายังกรรมังกริสามิกัลยาณังวาปาปะกังวายังกรรมังหมายความว่ากรรมอันใดที่ทำไว้กริสามิที่ทำไว้ตัสดายาโดภวิสามิจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมดีก็มีผลกรรมชั่วก็มีผลทำอะไรไว้กัลยาณังวาปาปะกังวาเป็นบุญหรือเป็นบาปดีหรือชั่วถูกหรือผิดหรือบาปหรือบุญจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนี้เพียงแต่ความสับสนในระหว่างทาง อาจจะต่างกันบ้างแต่ต้นเหตุกับปลายเหตุไม่มีใครรอดพ้นจากสภาพนี้นี่ก็เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเรียกว่าตรัสรู้สรุปเข้าในข้อปฏิบัติว่าเราจะนึกถึงพระธรรมนั้นนึกอย่างไรก่อนอื่นก็นึกถึงคำบูชาพระธรรมหรือสรรเสริญพระธรรมสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันทิฏฐิโกจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองที่ว่าจะพึงเห็นได้ตนเองนั้นคือใช้ปัญญาพิจารณาเราได้สุขเกิดขึ้นเพราะเราทำอะไรเราได้ทุกข์เกิดขึ้นเพราะทำอะไรพิจารณาดูให้เห็นเหตุที่ทำและผลที่รับเมื่อพิจารณาเหตุผลที่ทำผลที่รับปรากฏชัดแจ้งแก่ใจแล้วเรียกว่าสันทิฏฐิโกจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองต่อจากนั้นก็ไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อใครก็ได้เพราะบาปบุญนี่เห็นแล้วว่าเป็นอย่างนี้สุขทุกข์นี่เห็นแล้วว่าเป็นอย่างนี้อย่าไปโทษคนอื่นว่าเขาให้ทุกข์แก่เราเขาจะให้ทุกข์แก่เราเท่าไหร่ก็ทุกข์ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำสิ่งที่ชั่วให้เกิดเป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งพึงศึกษาให้รู้แจ้งแทงตลอดให้เข้าใจจนเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างแท้จริงกับจิตใจนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกอากาลิโกพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าใครปฏิบัติได้เมื่อไรก็ใครปฏิบัติเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นเช่นใครสมาทานศีลเมื่อไรก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลใครทำสมาธิเมื่อไรก็ชื่อว่าทำสมาธิพระธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบด้วยการไม่เหมือนผลไม้มีมะม่วงเป็นต้นถึงฤดูกาลจึงจะออกดอกออกผลมีลูกแต่พระธรรมนั้นให้ผลทุกการหรือทุกฤดูกาลเมื่อได้ปฏิบัติไม่ใช่ว่านั่งสมาธิต้องฤดูนั้นจึงจะเป็นสมาธิรักษาศีลต้องเป็นปีนั้นหรือฤดูนั้นจึงจะมีศีลไม่ใช่อย่างนั้นรักษาเมื่อไรก็ได้ศีลทำสมาธิเมื่อไรก็ได้สมาธิทำบุญเมื่อไรก็ได้บุญทำบาปเมื่อไรก็ได้บาปพระธรรมจึงชื่อว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยการเวลาซึ่งเปรียบเทียบว่าไม่เหมือนผลไม้มีมะม่วงดังกล่าวมาแล้วออกลูกออกดอกออกผลเฉพาะฤดูกาลของเขาถ้าไม่ถึงฤดูกาลของเขาเขาก็ยังไม่ออกแต่พระธรรมนั้นออกผลทุกฤดูกาลจึงชื่อว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกบทต่อไปควรเรียกให้มาดูคือหมายความว่าเรารักษาศีลเช่นเราสมาทานศีลรักษาศีลแล้วข้อก่อนนี้กายวาจาของเราไม่เรียบร้อยชอบยิงนกตกปลาชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบว่าร้ายผู้อื่นเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องพึงพอใจแต่ผลสิ่งเหล่านั้นในที่สุดก็ทำให้ใจเราใจร้อนจึงเลิกละสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติอยู่ในศีลไม่ว่าร้ายใครไม่เบียดเบียนใครความสุขที่เกิดความไม่เบียดเบียนก็เกิดมีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นพึงรู้กับจิตของตนเองเห็นด้วยปัญญาของตนเองรู้เห็นอย่างนี้จึงควรเรียกให้มาดูเช่นเรียกให้มาดูว่าถ้าใจของเราเป็นอกุศลมีความโลภเป็นต้นเมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ทำทุจริตเมื่อทุจริตเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแล้วมีผลก็เป็นทุกข์เมื่อทุกข์มีผลขึ้นแล้วก็พาไปสู่อบายภูมิมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลต่อเนื่องกันที่ว่าควรเรียกให้มาดูให้เห็นเหตุเห็นผล คือเอหิปัตติโกควรเรียกให้มาดูหรืออย่างง่ายๆเช่นในฝ่ายปริยัติธรรมเมื่อก่อนนี้เรายังไม่ได้บวชได้เรียนทำวัดเช้าวัดค่ำแล้วก็สวดมนต์ไม่เป็นถ้าจะสวดก็ต้องกลางตำราครั้นเมื่อเราท่องได้แล้วจำได้แล้วเราก็สวดได้ดูสิเราสวดปากเปล่าก็ได้ไม่ต้องกลางหนังสือมันยังก่อนแล้วนี่ก็เป็นเอหิปัสสิโกควรเรียกให้ดูว่าเมื่อเราจำได้แล้วเราก็จะสวดได้เป็นต้นอันนี้ฝ่ายปริยัติธรรมฝ่ายปฏิบัติธรรมเอหิปัสสิโกก็ดังได้กล่าวมาแล้วสมาธิทำแล้วให้เกิดขึ้นกับจิตจิตของเราสงบเนี่ยควรดูควรรู้ควรเห็นจิตสงบแล้วเป็นอย่างนี้จิตสงบแล้วเย็นอย่างนี้จิตสงบแล้วมีความสุขอย่างนี้จิตสงบแล้วผ่องแผ้วอย่างนี้จิตสงบแล้วเกิดภูมิปัญญาอย่างนี้นี่เป็นเอหิปัสสิโกควรเรียกเข้าไปดูโอปปนยิโกต่อไปควรน้อมเข้ามาคือหมายความว่าเราควรนำธรรมะนั้นมาปฏิบัติอย่าไปดัดแปลงแก้ไขธรรมะให้ถูกกับจริตของตนควรที่จะปลดเปลื้องจริตของตนที่ขัดต่อคำสอนเช่นเรามีราคะเป็นเจ้าเรือนพยายามลดราวาสอกลดราคะเข้าปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าควรน้อมเข้ามาปฏิบัติเพื่อให้ราคะลดลงโลภะลดลงโทสะลดลงโมหะลดลงหรือราคะหมดไปโลภะหมดไปโทสะหมดไปโมหะหมดไปเรียกว่าโอปันญิโกควรน้อมเข้ามาจิตเป็นสถานที่กลางถ้ากิเลสเข้าครอบงำจิตก็เป็นกิเลสด้วยสั่งทำทางกายทางวาจาก็เป็นกิเลสด้วยถ้าโอปันญิโกน้อมธรรมะเข้ามาความสงบเข้ามาความผ่องแผ้วเข้ามาความมีปัญญาเข้ามาไปจิตก็มีปัญญาด้วยมีความผ่องแผ้วด้วยสั่งให้การทำทางกายก็ทำในทางที่ถูกพูดทางวาจาก็พูดในทางที่ถูกนี่เรียกว่าโอปันญิโกควรน้อมเข้ามาน้อมเข้ามารักษากายวาจาใจของเราให้มีศีลมีธรรมน้อมเข้ามารักษากายวาจาใจของเราให้พ้นจากกิเลสปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิปัจจัตตังคือหมายความว่าธรรมะนั้นที่จะเกิดขึ้นเป็นของเฉพาะตัวผู้ใดปฏิบัติก็เกิดขึ้นผู้ใดไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้นคนผู้ปฏิบัติแล้วจะยกภูมิธรรมจิตให้กับผู้ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นบ้างก็เป็นไม่ได้เป็นปัจจัตตังเป็นส่วนพิเศษเฉพาะตัวคือปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิธรรมที่เกิดขึ้นชื่อว่าผู้นั้นเป็นวินยูชนผู้ใดเป็นวินยูชนย่อมได้ธรรมพิเศษนั้นธรรมพิเศษย่อมเกิดกับวินยูชนผู้ที่ไม่ใช่วินยูชนไม่สามารถจะรู้ไม่สามารถจะสัมผัสไม่สามารถจะรับได้ต่อเมื่อปฏิบัติให้เป็นวินยูชนขึ้นจึงจะรู้เห็นตามความเป็นจริงจึงจะรู้ธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นบทพระธรรมที่เราสวดนี้แต่ละอย่างเป็นคำสรรเสริญพระธรรมจึงสรุปความว่าเราน้อมนึกว่าพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสอนให้ปฏิบัติอย่างไรควรทำอย่างนั้นสอนให้ละอย่างไรควรทำเหล่านั้นเมื่อเราทำตามได้อย่างนี้จิตที่ตามระลึกถึงพระธรรมอยู่บ่อยๆจิตก็จะเป็นกุศลถึงยังไม่ได้ทำอะไรเป็นกุศลแต่นึกถึงพระธรรมไว้จิตก็เป็นกุศลอยู่ในความดีถ้าจิตไม่นึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้จิตก็จะไปนึกเรื่องราวอื่นๆอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งการเกิดกิเลสได้ ถ้าจิตตั้งอยู่ในพระธรรมนึกอยู่ธรรมนึกถึงพระธรรมอยู่อย่างน้อยนึกถึงความสงบที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นอุปสมานุสติก็ดีใจของเราก็สงบด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงมีคุณอันประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ถ้าเป็นของไม่ดีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่สอนถ้าเป็นของที่คนจะปฏิบัติตามไม่ได้เหลือวิสัยได้เกินพระองค์ก็ไม่สอนแต่ทรงเห็นว่าพระธรรมที่สอนมานี้เป็นไปตามวิสัยของสัตว์โลกที่จะรู้ได้ปฏิบัติได้เห็นได้พ้นได้จึงได้สอนไว้พระธรรมมีอยู่กับผู้ใดผู้นั้นย่อมมีความอุ่นใจมีความสุขใจมีความสบายใจเพราะผู้มีธรรมก็ไม่ทำบาปไม่ถูกปองร้ายด้วยประการต่างๆไม่ถูกจับกุมไม่ถูกลงโทษไม่ถูกสังคมรังเกียจเพราะเหตุแห่งมีความประพฤติดีคืออยู่ในธรรมเพราะฉะนั้นการนึกถึงคุณแห่งพระธรรมทำให้ใจอบอุ่นทำให้ใจเกิดความยินดีเมื่อใจเกิดความยินดีแล้วชื่อว่าพระธรรมเกิดขึ้นกับใจเมื่อพระธรรมเกิดขึ้นกับใจแล้วเราก็ภาวนาได้เพราะจิตผ่องแผ้วไม่ง่วงเหงาหาวนอนเป็นต้นพระธรรมธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรรมที่ควรระลึกดังได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นแนวทางเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพึงพยายามสะสางจิตของตนให้ว่างจากอารมณ์อื่นน้อมนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ผ่องแผ้วแล้วจะภาวนาว่าธรรมโมก็ได้แต่ที่จริงควรภาวนาพุทโธพุทโธอย่างเดิมนะเพราะว่าจะเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆก็ตามย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอิงอาศัยซึ่งกันและกันขาดจากกันไม่ได้นึกถึงพระธรรมให้เกิดความปิติอิ่มใจแล้วตั้งใจภาวนาด้วยความมีสติพุทโธพุทโธตามที่เคยได้แนะนำไว้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบต่อไป